Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. studijā Negras Rosenbergs. Baltkrievijas-Latvijas robežu vakar nelikumīgi mēģinājuši šķērsot 120 cilvēki, tā informē valsts robežu sardzē. Tie arī norāda, ka jau iepriekš prognozēts, ka iestējoties siltākiem laikapstākļiem nelegālās imigrācijas plūsma atjaunosies. Vienlaiks aktivizējušies arī valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstītāji. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas apturēti 997 cilvēki, savukārt humāna apsvērumu dēļ uzņemti 7. No 19. marta Latvijas robežu punktus ar Krieviju un Baltkrieviju Pāternieki, Grēbņeva un Terehov drīkst šķērsot tikai ar automašīnām. Valdība šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad to lūdza valsts robežu sardze. Lietuvas robežu sargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 36 personas, kas valstī mēģinājušas iekļūt nelikumīgi no Baltkrievijas. Tā paziņojas Lietuvas valsts robežu sardzes dienests. Šogad uz Baltkrievijas robežas esot novērsti kopumā 363 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Eiropa ļoti strauji uzsilst, un tas var novest pie arvien ekstrēmākiem laikapstākļiem. Tas secināts Eiropas Savienības Zemes novērošanas programmas Kopernikus ziņojumā par klimata stāvokli Eiropā pērn. Vai rakstāsta Uldis Ķezberis.
Ziņojumā apgalvots, ka visā Eiropā pērni ir pārsniegti neskaitāmi karstuma rekordi. Izņēmums ir bijusi Islande, kur vidējā gaisa temperatūra bijusi zemāka par klimatisko normu. Un viena no ziņojuma autoriem klimata pārmaiņu pētniece Samanta Bērģesa norādīja, ka kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem Eiropa ir sasilusi divreiz straujāk nekā citas pasaules daļas. Klimata pārmaiņu dēļ Eiropa pērn pieredzēja ne tikai ekstrēmus karstuma viļņus, bet arī spēcīgas lietavas un postošus plūdus. Nu, piemēram, oktobrī un novembrī notikušajos plūdos Spānijas Valencijas reģionā dzīvību zaudēja vairāk nekā 220 cilvēku, un šie te plūdi radīja vairāk nekā 16 miljārdu eiro lielus zaudējumus.
Aplēses liecina, ka pagājušajā gadā no plūdiem un vētrām visā Eiropā cietuši 413 tūkstoši cilvēku, 335 zaudējuši dzīvību. Ziņojumā arī norādīs, ka Eiropas valstīm ir straujāk jāpielāgojas klimata pārmaiņām. Japāna pērn pieredzējusi lielāko iedzīvotāju skaita samazināšanos kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kad valdības sākusi vākt salīdzināmus datus. Salīdzinot ar 2023. Gadu, pērn Japānā iedzīvotāju skaits samazinājies par 550 tūkstošiem un sasniedzis 123,8 miljonus. Iedzīvotāju skaits Japānā samazinājies 14 gadus pēc kārtas. Japānas iedzīvotāju skaita samazināšanās esot saistīta ar zemo dzimstību, kā arī sabiedrības straujo novecošanos. Un vēl pašmājās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodienai pirms otrā lasījuma turpinās gatavot likumu grozījumus par principu parāds sako dzīvoklim. Tas paredzēs pienākumu dzīvokļu īpašniekiem apmaksāt parādus, lai tie negultos uz citu dzīvokļu īpašnieku pleciem. Vairāk stāsta Jānis Kincis.
Jaunais regulējums vairāk aizsargās dzīvokļu īpašniekus, māju pārvaldniekus un komunālo pakalpojumu sniedzējus pret dzīvokļu īpašnieku rīcību, ja viņi nepilda pienākumu par uzkrājumu veidošanu dzīvojamajai mājai. Ekonomikas ministrijas piedāvātais regulējums nozīmē, ka pērkot dzīvokli, jaunais dzīvokļu īpašnieks būs atbildīgs tikai par tiem iepriekšējā īpašnieka parādiem, kas radušies pēdējā gada laikā. Viena no iespējām ir, ka šo parāda summu likums prasītu atskaitīt no pirkuma cenas. Šo regulējumu nozara gaidījusi jau 20 gadus, likuma grozījumi varētu stāties spēkā nākamgad.
Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 15 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums no rīta dažvieta austrumos vēl īslaicīgs lietus. Lēns austrumu vējš, gaisa temperatūras 17,22 līdz piekrastē 7,12 grādi. Rīgā būs saulains laiks, lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 21 grādam. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Trešdien Latvijā no dienvidiem šķērsos plašu mākoņu un lietas zona. Dienas gaitā visā Latvijā debesis apmāksies, brīžiem līņās, un tā kā saules būs mazāk, diena arī mazliet vēsāk par iepriekšējām. Maksimālā temperatūra 13-18 grādi. Nedēļas otrajā pusē kļūs ievērojami siltāks, no ceturtdienas līdz sestdienai maksimālā temperatūra pēcpusdienās 20-25 grādi, piektdien un sestdien vietām līdz 27 grādiem, un abās šajās dienās vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā veidosies arī pa kādam lietus un negaiss mākonim, bet kopumā dienas būs saulainas. Arī pirmajās un otrajās lieldienās laiks būs silts, bet temperatūra mazliet pazemināsies.
12:05 skanējumu sāk otrdienas 15. aprīļa raidījums pusdiena un tajā šīs dienas svarīgo notikumu plašāks skaidrojums. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! 22 miljoni eiro. Tik liels finansējums no Eiropas Savienības fondiem tuvākajos gados būs pieejams, lai simtiem vietu Latvijā pielāgotu patvērtņu vajadzībām. Tā informē iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Kur patvērtnes atradīsies un kas šajās vietās mainīsies? Par to interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, ko nozīmē vietu pielāgošana, proti, kam tieši tērēs naudu?
Labdien! Nu, tātad, lai par Eiropas finansējumu nodrošinātu patvērtnes iespējami lielākam cilvēku skaitam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir veicis patvērtņu kategorizēšanu, izmantojot vairākus kritērijus, tostarp iedzīvotāju blīvumu, apdzīvotajā vietā un patvērtnes atrašanās vietu pašvaldībā. Un kopumā par šo finansējumu tiek paredzēts, ka pirmajā posmā ap 573. Kategorijas patvērtņu pielāgošanu, un tās ir patvērtnes, kas ir izveidotas, pielāgojot jau esošas būves vai to daļas un paredzētas, lai mazinātu ietekmi no triecienu viļņa un šķembām. Un šajās 570 patvērtnēs pietiks vietas nepilniem 400 tūkstošiem iedzīvotāju. Un finansējums ir paredzēts tām patvērtnēm, kas pilnībā vai daļēji atbilst noteiktajām prasībām. Vadlīnijās kopumā būs izvirzītas 11 tehniskās prasības un atbalsts tiks sniegts tiem objektiem, kas jau ir apsekoti. Nu, ja kādam rodas jautājumi, kāpēc tad vēl ir nepieciešams uzlabot tās patvērtnes, kas jau atbilst prasībām, tad pārstāvi norāda, ka arī tām joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, piemēram, ir jāatjauno grīdas segums, jāuzstāda jaunas durvis un jāveic citi darbi, lai tad patvērtni padarītu gan kvalitatīvāku, gan arī drošāku iedzīvotājiem. Nu, paklausīsimies iekšlietu ministra Rihārda Kozlovskija teikto no jaunās vienotības.
Mums patīk salīdzināt ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tad es varu informēt, ka Igaunijas situācijā tika investēta no valdības puses 1,2 miljoni, bet tas bija vairāk nevis patvērtņu pielāgošanā, bet tieši patvērtņu pielāgošanas inicēšanā kā motivējošs faktors. Par Lietuvas Republiku es varu teikt to, ka pašlaik Lietuva ir apņēmusies arī nopietni investēt, ir izveidots atsevišķs drošības fonds saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemto likumu, bet konkrēti skaitļi vēl nav zināmi, tāpēc vēlreiz uzsvaru 22,2 miljonu, tas ir ļoti nozīmīgs finansējums.
Šīs patvērtnes atradīsies visos Latvijas reģionos un, kā norāda Rīgas domas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons, tad Rīgā no kopumā 570 pielāgojumiem objektiem būs visvairāk, proti 148 objektiem tiks dots šis finansējums.
Situācija trešās kategorijas patvērtnēs ir dažāda. Tehniskais stāvoklis ir tiešām tāds, ka ir vietas, kur mēs jau uzreiz varam patvērumu meklēt, taču viņas ir jāpilnveido, jāattīsta, jāveido materiāli tehnisko līdzekļu noliktavas, kā arī daudz dažādas citas tīri inženieru komunikāciju pilnveidošanas darbi, tā kā šis atbalsts programma ļoti mums dera.
Svarīgs atlases kritērijs būs tas, cik daudz iedzīvotāju dzīvo patvērtni, proti jo blīvāka apdzīvotība, jo lielāka nepieciešamība pēc pielāgošanas, un šīs patvērtnes netiks sasaistītas ar būvu normatīviem, kas nozīmē, ka tās pielāgot būs krietni vienkāršāk. Un pēc iekšlietu ministrijas aplēsēm pašvaldības varēs sākt iesniegt projektus un slēgt līgumus par finansējuma izmantošanu jau rudenī, un vidēji viena patvērtne varētu izmaksāt ap 40 tūkstošiem eiro, taču tas nenozīmē, ka katrai vietai jātērē ir tieši tik liela summa, vienai varētu būt, ka vajadzēs vairāk, citai mazāk. Un jāmin, ka šis ir tikai pirmais posms patvērtņu pielāgošanas projektā, lai to turpinātu un piesaistītu vēl papildu finansējumu, jau notiek šobrīd sarunas ar Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta donāru valstīm par iespējumu atbalstu jau tālākajos gados. Un varu vien minēt, ka iekšlietu ministrija ir sagatavojusi ministru kabineta rīkojuma projektu ar to objektu sarakstu, kuri tad varēs saņemt šo Eiropas fondu finansējumu šīm trešās kategorijas patvērtņu ierīkošanai, un tad šodien jau tas tiks publiskots.
Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par patvērtņu pielāgošanu, tad te 600 vietas pielāgos patvērtnēm un visvairāk no tām Rīgā gandrīz 150. Bet 20 lēmumu par advokāta Alda Alika kandidatūras virzīšanu un rajona tiesas tiesneša amatu uz rajona tiesas tiesneša amatu Saeimas juridiskā komisija šodien tā arī nepieņēma, un tas ir saistīts ar šaubām par viņa reputāciju agrāk pausto apgalvojumu dēļ. Deputāti prasīs vēl tieslietu padomes vērtējumu, un šai sēdē ir sekojis līdz kolēģis Jānis Kīncis, vairāk iedzeļinoties jautājumā. Sveiks, Jāni, kas liek apšaubīt Alika reputāciju?
Jā, sveicināti. Saeimas juridiskā komisija ir tā komisija, kas pirms Saeimas balsojuma plenārsēdē izskata lēmumu projektu par tiesneša amata kandidātu apstiprināšanu un atsaukšanu no amata, un arī šīs dienas sēdes darba kārtībā bija vairāku tiesnešu kandidatūru apstiprināšana. Tiesnešu kandidātus izvirza tiesnešu atlases komisija, un pēcāk Saeimas juridiskās komisijas sēdēs un arī Saeimas plenārsēdē ierasti tiesnešu kandidātus virza bez plašākām debatēm, un balsojumi visbiežāk ir vienbalsīgi. Taču šodien bija viens atšķirīgs scenārijs, tātad stāsts ir šāds. Par Saeimas juridisko komisiju, gan arī Latvijas radio bija sasniegusi vēstule, kurā vērsta uzmanība advokāta Alda Alika agrākiem izteikumiem, kas vērtējami kā mazākais diskutabli un kļuva arī par iemeslu deputātiem pagaidām nebalsot par viņa kandidatūru uz Vidzemes rajona tiesas tiesneša amatu. Un tad par kādiem izteikumiem ir runa, piemēram, pirms 5 gadiem viņš komentējis Satversmes tiesas spriedumu par aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu un iespēju iegūt paternitātes atvaļinājumu un no tā izrietošo pabalstu. Intervijā laikrakstā Neatkarīgā 2020. Gadā viņš šo Satversmes tiesas spriedumu nodēvēja par hibrīdu kara tanku, un citā intervijā Rīgas apriņķa avīzē 2022. Gadā viņš saistībā ar šo spriedumu izteica pieļāvumu citēju, ka sabiedrības nogatavināšanas posmā gan jau iecerēt arī pedofilijas dekriminalizēšana un tās atzīšana par sociālo realitāti, citāta beigas. Šī ir neparasta situācija, secināja Saeimas juridiskās komisijas vadītājs, deputāts Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Pēc viņa teiktā, Latvijā ir runas brīvība, tomēr šādu izteikumu, kā arī tādu vārdu kā nēģeri vai pederasti, publiska izmantošana tiesneša amata kandidātam liek uzdot jautājumus. Un, kā noskaidrojās, tad šīs publiskās izpausmes bija gājušas secen tiesnešu atlases komisijai, to atzina tās vadītāja, augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, kura to arī paskaidroja deputātiem. Paklausīsimies.
Ik viens izteikums, kas nonāk tiesneša atlases komisijas rīcībā attiecībā par kādu no pretendentiem, tiek vērtēts tieši no šī aspekta, vai tas ietekmē vai neietekmē konkrētā pretendenta vai nu kādu profesionālo kompetenci, vai arī viņa atbilstību nevainojums reputācijas kritērijiem. Konkrētajā gadījumā, ja jūs runājat par pretendentu Aliku, par kuru ir diskusija publiskajā telpā, konkrētā informācija nebija tiesneša atlases komisijas rīcībā, taču, ja tā ir tāda, kas var liecināt par kādu kaitējumu nevainojumai reputācijai, tai būtu jābūt izvērtētē neatkarīgi no tā, kurā posmā un kurai institūcijai viņa ir kļuvusi zināma.
Tālūk tiesnešu atlases komisijas vadītāja, taču skaidrojumu tātad klātienē Saeimas juridiskās komisijas sēdē sniedz arī pats pašreizējais advokāts Aldis Aliks, kurš piebilda, ka esot tiesneša amatā, viņš tā vairs nerunātu.
Tāds ir bijis mans viedoklis kaut kādā laika posmā, kad attiecīgās publikācijas ir publicētas. Nav noslēpums, ka savulaik es esmu arī vēlējies startēt politikā. Un šīs konkrētās frāzes tās nu ir izrautas no konteksta. Attiecībā uz pedofilijas dekriminalizāciju tur ir skaidru un gaišu rakstā pateikts, ka ir runa par Amerikas Savienotām valstīm. Attiecībā uz satversmi tiesu. Jā, es varu pateikt publiski arī atvainoties šobrīd. Es esmu atvainojies personiski vairākiem man pazīstamiem satversmes tiesas tiesnešiem. Tajā brīdī tas bija pāršauts pār strīpu.
Un tātad Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien sēdē vienbalsīgi lēma lūgt šajā situācijā tieslietu padomes izvērtējumu un ieteikumus, kā rīkoties un kāda varētu būt Saeimas tālākie soļi attiecībā uz konkrētā tiesneša amata kandidāta kandidatūras virzīšanu vai nevirzīšanu. Tā kā tas būs vēl sagaidāms tuvākajās vai arī tālākajās nedēļās, jo šodien īsti skaidrs netapa, cik ātri šis situācijas skaidrījums varētu tapt.
Paldies, Jāni, gaidīsim arī mēs tieslietu padomes vērtējumu. Bet nu par to, ka straupes ražotie piena produkti ir lietošanai droši, un uzņēmums saņēmis pārtikas un veterinārā dienesta atļauju atsākt arī manuāli fasēto piena produktu ražošanu un tirdzniecību. Tā uz laiku bija apturēta, jo vairākiem darbiniekiem konstatēta E. coli baktērija. Un par to vairāk šobrīd vaicāšu pārtikas un veterinārā dienesta vadītājam Mārim Balodim. Labdien!
Labdien!
Kādas tieši izmaiņas straupes darbībā ļāva jums pieņemt šo lēmumu, pilnībā atjaunot ražošanu, un kas ir devis to pārliecību, ka tiešām visa šī produkcija ir droša patērētājiem?
Pirmkārt, straupes atsevišķu līniju darbība tika apturēta balstoties uz slimību profilaks un kontrolas centra ziņojumu par darbiniekiem, kuriem ir izdalīti Escherichia coli, tai skaitā šī toksīna producējuša Escherichia coli gēni. Un tāpēc, lai novērstu jebkādus riskus patērētāju veselībai, tika pieņemts lēmums apturēt šīs līdijas. Konkrētie darbinieki tika nosūtīti pie ārsta un uz doto brīdi nestrādā uzņēmumā. Šai laikā tika ka uzdots par pienākumu veikt dezinfekciju, papildus darbinieku apmācību un atsaukt produkciju, kas saražot šai cehā, ko ražoja šie darbinieki. Tas viss ir izdarīts, straupi ir izpildījušos nosacījumus un tāpēc darbība vakar tika atjaunota.
Tātad visi šie nosacījumi ir pilnībā izpildīt, kā jūs tikko sacījāt, un tad tas nozīmē arī, ka cilvēki šobrīd bez nekādām bažām var pirkt straupas produkciju, un tā ir pilnībā droša.
Straupas produkcija un darbība dotā brīdī atbilst visiem normatīvu aktu prasībās noteiktajiem kritērijiem.
Vai varētu teikt, ka uz laiku ierobežojot straupas darbību, tā tomēr bija kļūda un pārsteidzīgs lēmums?
Nē, tās ir kritiskas neatbilstības. Inficēti darbinieki var inficēt produktu. Mēs zinām, kas notiek, ja Escherichia coli konkrētie cēlumi nonāk pārtikas apritē un tīpaši pie mazāk pasargātiem pacientiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Tā kā nē, jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums, kur mēs konstatējam kritiskas, pārtikas drošumu un dzīvi un cilvēku veselību apdraudošas darbības tiek apturēts uz laiku. Apturēšana nav sots, tā ir. Tas ir līdzeklis, lai novērstu ātri neatbilstības, kas ir kritisks.
Tas nozīmē, ka šādi jūs būtu rīkojušies arī jebkurā citā gadījumā, bet vai turpmāk straupē ir jārēķinās ar kādām pastiprinātām pārbaudēm no pārtikas un veterinārā dienesta puses?
Turpmāk straupas pārbaudes notiks atbilstoši mūsu inspekciju plānam, kāds ir noteikts šāda veida uzņēmumiem. Tas ir uz riska analīzes balstīts pārbaudes un uz doto brīdi papildus pārbaudes, izņemot pārbaudes, kas saistīts ar epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar saslimšanu bērndārzos, nav plānots.
Tas par straupi, bet kā šobrīd kopumā veicas ar E. coli uzliesmojumu cēloņu meklējumiem, ir kāda lielāka skaidrība šobrīd gūta?
Teiksim tā, epidemioloģisko izmeklēšanu veic slimību profilaks un kontrolas centrs, atbilstoši epidemioloģiskās drošības likumam. Mēs kā pārtiks un veterinārais dienests atbilstoši līgumam starp abām iestādēm sniedzam visu nepieciešamu atbalstu, gan pārbaudot uzņēmumus, gan ņemot laboratoriskās kontrolas paraugus. Uz doto brīdi ir veikts vairāk kā 70 pārbaudes dažādu veidu uzņēmumos.
Šobrīd arī kādi jauni paraugi ir paņemti?
Paraugi tiek ņemti joprojām, jā. Kopā tie ir ap 250 produktu nomazgājumu no virsmā. Ņemot vērā informāciju pēdējo no slimību profilaks un kontrolas centra, tas uzliesmojums, kas skāra 30 bērnudārus, ir beidzies. Bet, protams, sekošana cilvēku veselībai un it īpaši izglītības iestāžu to bērnu, kas tur mācās veselībai, turpinās.
Jā, bet nu, jūs minējāt tikko, ka konkrētais uzliesmojums ir beidzies. Vai tas nozīmē, ka arī to īsto cēloni un iemeslu šim uzliesmojumam mēs tā arī neuzināsim, jo nu, tas ir beidzies un šobrīd tādas īstas skaidrības arī joprojām, cik es saprotu, nav?
Es tā negribētu domāt. Es domāju, ka mūsu kolēģiem SPKC ir daudz informācijas, kura joprojām tiek apstrādāta. Es gribu minēt arī, ka vēl ir virkni paraugu, kas tiek testēti, gan institūtā Bior, ja mēs runājam par pārtikas paraugiem un nomazgājumiem, gan Latvijas infektoloģijas centrā, ja mēs runājam par cilvēku paraugiem, ir atrasts vienojošais, tā varētu teikt, E. coli konkrētā serotipa ģenētiskais profils, kas vieno 14 bērnu iestādes. Un tagad gan kolēģi SPKC, gan mēs cenšamies atrast līdzīga profila E. coli vai nu produktos, vai nu arī pārtiks aprītē iesaistītajos darbiniekos.
Tas nozīmē, ka jūs vēl cerat atrast šo iemeslu, to arī, bet nu, tik laika tam vajadzēs, jūs tā pavisam īsi šobrīd nevarēsiet pateikt, es saprotu. Bet,
vēlreiz vadošā institūcija SPKC.
Gaidīsim, vai būs skaidrības vai nebūs, katrā ziņā, kā dzirdējām, nu, konkrētais uzliesmums šobrīd ir beidzies, bet joprojām tiek meklēti tam iemesli. Uzņēmumi, kas ir apvienojušies Latvijas ēdinātāju apvienībā un ēdina arī bērnus izglītības iestādēs, turpinās sadarboties ar Straupi, tā Latvijas radio atzina asociācijas pārstāvis un CIA Fristār valdes loceklis Jānis Meija.
Pusviennozīmīgi apliecina, jā, mēs turpināsim sadarbību ar Straupi un es esmu pārliecināts un zinu, ka Straupi vēlreiz un vēlreiz pārskatīs savus drošības standartus un visi, bet šāds viens gadījums, nu viņš nedrīkstētu būt kā tagad kaut kāds zīmogs uzņēmumam, ka viņš strādā nekvalitīvi vai slikti un viennozīmīgi tā nav, ir ilgadējs partners un sevi pierādījis un par Straupas produkciju es tikai visatzinīgākos vārdus varu pateikt.
Tālūk, Latvijas radio atzina asociācijas pārstāvis Jānis Meija. Un Straupas darbības apturēšana ir arī raisējusi plašu uzņēmumu atbalsta kampaņu sabiedrībā. Sociālajos tīklos cilvēku uzsver, ka uzņēmumam uzticas un turpinās pirktā produkciju un kā Straupa ir ietekmējusi uz laiku daļai apturētā ražošana. Un vai šajā laikā ir kas mainījies pašā uzņēmumā, par to mēs runāsim arī raidījumā pēcpusdienu. Bet vietējā un starptautiska mēroga kritiku ir izpelnījušies Ungārijas parlamenta pieņemtie grozījumi valsts konstitūcijā, kas ierobežos seksuālo minoritāšu tiesības un atzīst tikai divus dzimumus. Ungārijas nacionāla konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns uzstāja, ka šādi grozījumi bija nepieciešami, lai aizsargātu bērnus no nevēlamas ietekmes. Savukārt grozījumi pretinieki bažīs, ka tie apdraudēs seksuālo minoritāšu pārstāvu drošību. Tematā ir iedziļinājies Uldis Ķezberis, kuram vispirms arī vaicāšu, kādus grozījumus konstitūcijā tad ir pieņēmis Ungārijas parlaments.
Labdien! Ungārijā valdošā konservatīvā partija Fidesz un tās galēji labējie sabiedrotie, kuriem kopā ir divu trešdaļu balsu vairākums likumdevējā, pieņēma izmaiņas konstitūcijā, kas nosaka, un taisa citēšu, bērnu tiesības uz morālo, fizisko un garīgo attīstību, ir svarīgākas par jebkurām citām tiesībām, izņemot tiesībām uz dzīvību, tostarp tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos. Nu un pie šī vēl jāpiebilst, mazliet tāds sarežģīti, bet ka Ungārijā ir spēkā likums, kas aizliedz jebkādu dažādu dzimumu identitātes un seksuālās orientācijas attēlošanu vai apspriešanu sabiedrībā, tostarp skolās un medijos. Un tātad vakar šo te pieņemto grozījumu nolūks bija nostiprināt konstitūcijā martā pieņemtu likumu, kas liedz rīko tādus publiskus pasākumus, kas var pārkāpt šī te iepriekš minēto likumu, kas aizliedz homoseksualitātes attēlošanu vai popularizēšanu pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. Nu, būtībā šī likuma mērķis ir aizliegt tā dēvēto praidu, jeb seksuālo minoritāšu un viņu atbalstītāju gājienus, un likums arī atļauj varas iestādēm izmantot sejas atpazīšanas tehnoloģijas, lai identificētu šādu pasākumu dalībniekus, kuriem tad varēs piespriest līdz 200 tūkstošiem forintu, jeb aptuveni 488 eiro lielu soda naudu. Turklāt grozījumi Ungārijas pamatlikumā arī nosaka, ka valsts atzīst tikai divus dzimumus, sievieti un vīrieti, un eksperti norāda, ka tādējādi ir ielikts, tā teikt, konstitucionāls pamats tam, lai noliektu transseksuālu cilvēku dzimuma identitāti, kā arī ignorētu interseksuālus cilvēkus, kuri ir piedzimuši ar dzimuma pazīmēm, kas neatbilst priekšstatam par vīrieti un sievieti. Ungārijas valdības pārstāvis Zoltāns Kovačs paziņoja, ka ar šīm izmaiņām konstitūcijā netiek uzbrukts individuālai pašizpausmei, bet gan tiek nostiprināts tas, ka tiesību normas ir balstītas uz bioloģisko realitāti. Nu, arī tāds sarežģīts formulējums. Savukārt grozījumu pretinieki uzskata, ka tas ir ne tikai uzbrukums seksuālo minoritāšu tiesībām, bet tas arī liecina par autoritārisma un citi saka arī putinisma nostiprināšanos Ungārijā. Un politoloģe Melānija Barlai sacīja, ka šiem konstitūcijas grozījumiem ir vairāk simboliska, nevis juridiska nozīme, jo to galvenais mērķis esot mobilizēt valdošās partijas Fidesz vēlētājus pirms nākamgad paredzētajām parlamenta vēlēšanām. Taču grozījumus nevar uzskatīt par nekaitīgiem.
It sends a message to Hungary's LGBTQ+ and
Ungārijas LGBTQ+ un interseksuāļu kopienai tiek nosūtīts vēstījums, ka viņi šeit nav piederīgi. Šie grozījumi arī dehumanizē veselas cilvēku grupas un leģitimizē diskrimināciju, kā arī var veicināt naida runu un vardarbību pret šo grupu pārstāvjiem.
Jā, nu, savukārt seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvē Luca Dudita uzskata, ka Ungārijas valdība nedrīkst ierobežot iedzīvotāju tiesības pulcēties un paust savu viedokli, un tāpēc viņa faktiski aicina pārkāpt gan šos te neievērot gan šos te konstitūcijas grozījumus, gan arī šo te likumu, un piedalīties gan vietējos iedzīvotājus, gan ārzemniekus Budapeštas praidā, kas ir ieplānots 28. jūnijā.
So participants of the Pride march can be fined to up to 500 euros.
Praida gājiena dalībniekiem var piespriest vairāk nekā 500 eiro lielu soda naudu. Tas rada milzīgu spiedienu uz dalībniekiem. Tomēr mēs aicinām ikvienu apmeklēt praida gājienu, arī viesus no ārvalstīm. Es domāju, ka milzīgs pūlis, piemēram 50 tūkstoši cilvēku, apgrūtinātu policijas iespējas pieprasīt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus un izrakstīt sodus.
Un arī Eiropas Savienības komisāre līdztiesības jautājumos Hadža Labiba ir paudusi satraukumu par notiekošo Ungārijā, un reaģējot uz Ungārijas parlamenta šiem te pieņemtajiem likumiem, viņa ir paziņojusi, ka ikvienam ir jābūt iespējai būt tam, kas viņš ir, dzīvot un mīlēt brīvi, un Labiba arī uzsvēra, ka tiesības miermīlīgi pulcēties ir pamattiesības, kas ir jāaizstāv visā Eiropas Savienībā. Un, protams, Ungārijā notiekošo ir kritizējušas arī cilvēktiesību un seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvju organizācijas.
Paldies, Uldi, tik tālu par Ungārijas valdības vēršanos pret seksuālajām minoritātēm un starptautiska mēroga kritiku, ko tā ir izpelnījusies. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko, Straupes piena produkti ir droši lietošanai. Pārtikas un veterinārais dienests ir atļāvis uzņēmumam atsākt to ražošanu. Saimes komisijā sākot apspriest tiesneša amata kandidātus, rodas šaubas par viena izvirzītā pretendenta reputāciju. Un tātad Ungārijas parlaments ir nobalsojis par izmaiņām konstitūcijā, ierobežojot LGBTQ kopienas tiesības. Raidījums pusdienu ir meklējams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī sevērtā laikā ierakstā.